haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka dhegeystayaal, waxaana uu ku saabsan yahay howlaha horyaalla ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya. waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno howlaha culus ee horyaalla ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya, iyo nooca xukuumad ee laga filayo in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso. Sidoo kale waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa qaabka loo hirgelin karo qodobadii ka soo baxay shirkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu ku yeesheen magaalada Muqdisho, iyo ugu dambeyntii qaabka lagu heli karo xasilooni siyaasadeed oo ay ku wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Professor Sankor Jaamac Geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Doctor Cabdicaziis Nuur Caabi, iyo Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed. su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Cabdulaahi Mahdi, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay Xamse Cabdi Barre, haddaba sidee u aragtaa magacaabistiisa? maxayse yihiin howlaha culus ee horyaalla ra-iisul wasaaraha cusub?
run ahaantii madaxweyne Xasan Maxamuud wuxuu magacaabay, sidaan wada ogsoonahay, Dr. Xamse oo u magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. dhammaantii guud ahaan Soomaaliya way soo wada dhaweyneysaa. waxaana rajeynaynaa inuu noqon doono ra-iisul wasaare ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan, yani siday usoo dhaweeyeen asaguna inuu ugu adeegi doono, waana laga fili doonaa kulli inuu hawl badan qaban doono. marka ani ahaan aad ayaan usoo dhaweyneynaa magacaabista ra-iisul wasaare Xamse.
waa tahay Professor Sokor, sidee u aragtaa magacaabista ra-iisul wasaaraha? maxayse yihiin howlaha culus ee ra-iisul wasaaraha horyaalla?
awalan anigu hadda kore waa ka hadlay madaxweynuhu in uu magacaabo qof uu yaqaan isagu, oo uu isagu doortay oo ku yaqaano kalsoonina uu ku qabo. taas waxay daboolaysaa dhaqankii soo jireenka ahaa oo aan hore u baranay madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisii isqabta sanadka u horeeya ama kalabaad hadhowna timaada dowladdiiyo hakad gala. waxaan filayaa marka inuu ku doortay shaksiyan kalsooni uu ku qabo, taasina ay keeni karto dowlad stable inay afartaa sano ay dhisanto. taas waa midda doorashada premierka waxaa horyaalla in uu meeshii ay marayso dowladnimadu wixii ka hagaagsanaana uu hore uga socdo, wixii ka khaldabeena uu dib inta u eego, dib u eego national development planka hadda jira oo NDP 9 oo ka tarjumaya prioritiga dowladda Soomaalidu ay leedahay 2024 ilaa 2024 sano, isla markaana uu dowladdii hadda baxday u dambeysay faraaqii ay abuurtay iyo khilaafaadkii jiray uu dib isugu soo celiyo uu abuuro jawi muhiimaddiisu ay tahay in hore loo wada socdo lana wada shaqeeyo.
madaxweynaha waxa uu noo sheegay inuu ku doortay aqoontiisii waayaragnimadiisa iyo xiriirkii shaksiyada ay wada lahaayeen oo dhanka shaqooyinka inuu yahay qofka ku haboon xilligan ka bixi kara, balse markaad usoo gudubtaa shaqooyinka horyaalla qaar ayaga ayaa labadooda ayaa afka ku dhuftay oo ay kamid ahayd macnaha arinta abaaraha, dhamaystirka dastuurka, wanaajinta xiriirka dowladda dhexe dowladda federaalka, arinta Soomaaliland iyo waxnamida. laakiin qodobka aan isleeyahay waa ugu muhiimsan yahay oo barnaamij sarkuun uu afka ku dhuftay oo ahayd xasilooni siyaasadeed. dhammaan sida aan wada xasuusano waxyaabihii Soomaaliya hakiyay waxqabadkii, horumarkii, iyo in loo gargaar banaadku waxay ahayd xasilooni darro siyaasadeed oo ka dhalatay arrimaha dastuuriga, arrimaha doorashooyinka. soo marka waxaan is leeyahay arrinta uu barnaamijka ugu horreysa uu ka dhawaajiyay oo ahayd xasilooni siyaasadeed, in isfaham uu dhexmara dowladda dhexe dowlad goboleedyada, sidoo kale isfaham siyaasadeed u dhexmara dowladda xukuumadda fulinta ah iyo baarlamaanka, waa waxyaabaha ugu horreeya uguna muhiimsan ee barnaamijka laga rabo oo si ay u taabagasho himilooyinka madaxweynaha uu meesha ka sheegay inuu gaarsiiyo Soomaaliya muddada xileedkiisa oo 4 sano soo socota.
waa tahay Cabdicaziis Nuur Cabdi.
waa mahadsan tahay Xasan. waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu asiibay magacaabista ra-iisul wasaare Xamse. wuxuuna ku asiibay inuu yahay Xamse shaqsi aqoon leh oo akaadeemi ah, sidoo kaleeto aqoon buu ka haystaa dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya intaba. madaxweynuhuna aqoon dheer oo waqti dheer ah oo wada shaqeyn la waliba inuu maarata la soo yeeshay. waxaan aaminsanahay howlaha hortelinta leh u yaala ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumaddiisa marka la ansixiyay kadib, inuu qabto doorasho qof iyo cod ah oo u howlgalo hadalkan ama mid ka duwantay la soo maray sidoo kale ayto in xukuumadiisu kala shaqeyso golaha shacabka dhameystirka dastuurka kaas oo muddo dheer jiitamay ee qodobka saddexaad oo muhiimka waxa is leeyahay in xukuumadiisu maaragtay ay ku shaqeyso hindisihii madaxweynuhu soo bandhigay oo ahaa Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la kaas oo runtii muhiim u ah xilligan in laga shaqeeyo xasilloonida Soomaaliyeed ee kobcinta dhaqaalaha oo ah qodob muhiim ah taas oo aasaas u ah in hadhowti xasilloonida dalka iyo in laga shaqeeyo doorasho qof iyo cadaa ugu dambeyn waxaan leeyahay taabagelinta federalismka iyo dadajinta dowladnimada
golaha xukuumadda cusub ee lagu wado inuu soo dhiso ra'iisul wasaaraha Xamse halkee haboon inuu ka keeno ma baarlamaanka gudihiisa mise dibadiisa tee haboon aan siiyo professor Sakor
Shaasha ugu adkeyd baad igu soo hormarisay anigu maba laabanayo waxa ii muuqata in la gaaro xilli golaha wasiiradu maadaama ay yihiin executive technicians in laga doorto dibadda haddii laga maarmo waa shakhsiyaad baarlamaanka ku jira oo kooban laakiin muhiimadda inay noqoto technocrats dibadda ka yimaada golaha baarlamaanka uu ku ekaado xirdijinta iyo dowladda inay ku sameeyaan duljoogteyn laakiin haddii labadii isku milmaan waxaa muuqanaysa oo aanu ku sii jiraynaa dhaqankii hore u jiray oo ahaa fulintii iyo xeerdijintii oo isku milma taasina waa dhaqan aan hore u baranay aana badan aan laga maalubay
waa tahay aan siiyo wasiirka
sida ku cadda dastuurka macnaha xukuumadda waxay ka imaan kartaa baarlamaanka gudihiisa way ka imaan kartaa gudihiisa banaankana way ka imaan kartaa laakiin qoondadaas keliya ma qoondada baarlamaanka keliya wax lagu fiirinayo sidaad ogtahay waddanka iyaga wuxuu ku salaysan yahay wax la yiraahdo 4.5 oo qabiiladii laftigooda ay ka kala imaanayaan tixgelinta ay u baahan yihiin sidoo kale rag iyo dumar inay yihiin ayada laftigeeda tixgelinta ay u baahan tahay laakiin aniga haddii la yiraahdo ku habboonaanshaha waxaan fiirin lahaa in la yiraahdo aqoonta waa aragnimada iyo hufnaanta qofka noqonaya xukuumadda ka noqonaysa taas ayaa ah mid go'aaminaysa inuu qofkan yahay qof u qalma inuu hoggaamiyo ama wasaarad ama uu ka tirsanaa golaha wasiirada ee aan loo fiirin kaliya xukuumadda ama waxa ka imaanaysa baarlamaanka mise banaanka ka imaanaysa qofka kartidiisa iyo shakhsiyadiisa iyo hufnaantiisa ayaa go'aaminaysa cidda ku habboon inay hoggaamiso
Cabdicaziis
waa mahadsantahay anigu waxay ila tahay xukuumad isku dheelitiran markoobaadna ma ahan muhiim qofka baarlamaanka ku jira ama baarlamaanka dibadiisa jooga laakiin waxa muhiim ah shakhsiyadda qofka inuu yahay qof hufan akadeemi ah fahamsan dalka meesha uu marayo meesha uu ka yimid iyo meesha loo socdo intaba marka waxaan aniga ku tali lahaa inay noqoto xukuumad isku dheelitiran oo qaybna ka timaada baarlamaanka si uu yaraadaan mushkilada iyo conflict-ka ka dhex jiray xukuumadda iyo maaragtay xildhibaanada qaarna ay ka yimaadaan dad hal door oo aqoonyahana Soomaaliyeed oo dibadda ka ah xildhibaanada labadaba taas waxay keenaysaa in isdheelitirto xukuumaddaas ay noqoto mid waaqic ka shaqayn karta
waxaa Cabdullaahi Mahdi hadii aan ku siiyo ra'iisul wasaaraha xaqee haboon in goliisa xukuumadda uu ka keeno
isagoo u fiirinaya shakhsiyadda ama aqoonta ama hufnaanta ama kartida uu shakhsigu leeyahay in uu lagu fiiriyo ama tiibada baarlamaanka ama baarlamaanka banaankiisa laakiin maadaama ay jiri karaan dad badan oo khibrad iyo aqoonti loo banaanka jooga oo baarlamaanka mid ahayn baarlamaantarigana iyagu ay rodi shaqo wadanka u hayaan anuu waan qabaa in dadka banaanka laga keeno inta badan dhabahantii waxa lagu xasuustaa maxamed xasan maxamuud xilligii hore uu soo galay 16 goolaha wasiirada aad ayuu u gaabiyay isla xasuusano dhabahantina haddana kulli waxaan filaynaa wax ka duwan ama yani talaab ka duwan talaabooyinka hore loo qaadi jiray in madaxweynaha wasaaraha ay madaxweynuhu wada tashi sameynayo inay kulli keeni doonaan midda kalena anigu ma qabo baarlamaanku already shaqo loo idbaday shaqada sharci dejinta ayay tahay shaqadooda mana qabo inay yani wax culays ku noqon karaan haddii dadka banaanka laga keeno ama haddii iyaga la doorsana inkastoo hadda ay jirto dad badan xusuus duubayaan ama xildhibaan walba uu rabo wasiirka inuu isagu helo laakiin waxaan qabaa kulli in la helo sida uu ra'iisul wasaaruhu yiri xasilooni dhan walba oo Soomaaliya taas haddana ku jirto
wasiir maxamed muqtar sida aynu ognahay dowladihiina soo maray waxaan uga baranay khilaaf iyo muran soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddaba sidee looga baaqsan karaa inay dhacaan isfaham waa labada mas'uul ka dhex dhaca iminka
taariikhda saddan dib ugu laabana 2000 ilaa iyo hadda 13 ra'iisul wasaare Soomaali dalka wax 3 sano gaaray wax laga hayaa qeyre iyo cadgeedii sidoo kale wax waqtigoodii dhameystay oo aan macna baarlamaanka uusan ceyrin waxa laga hayaa gaas maxamed abdi yusuf iyo abraham sarka hadii jooga roble marka taa waxay ku muujinaysaa mar walba ugu yaraan 10 ra'iisul wasaare in baarlamaanka uu ceyriitaan oo salku qaysa khilaaf soo dhaxmaray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa marka arinta ma aha dastuurka inaanu cadeyn ma arima maana waxa la soo qabtaa qadiyado gaar ah ayaa la soo qabtaa marka qaabka aan u xalin lahayn ayaa uu culays ka jira sababtoo ah maana waxaan karti badan lahayn hay'adihii dastuuriga ahaa hay'adihii cadaaladda ahaa ee kala saari lahaa hadii arrin la isku qabto ayaa macnaha aanan si fiican u taabgareyn sidoo kale baarlamaanka ayaa waxa laga yaabaa laftigiisii doorkii laga rabay inaanu qaadan marka taa ayaa waxay keentaa in isku dhaca ama arag kala duwanaanshaha madaxweynaha baraamiserka in hay'adihii xalin lahaa aanay xalin oo ay keento in la ceyriyo ama macnaha kalsoonida laga laabto ra'iisul wasaaraha marka hadda waxaan rajaynayaa in mudaxileedka hadda jiro culays kala saaris in hay'adihii cadaaladda ahaa dib u habeyn lagu sameeyo la helo cadaalad ka madax banaan xukuumadda iyo baarlamaanka ka madax banaan oo si hufan u xukumi karta haddii khilaaf siyaasadeed uu yimaado
waa tahay cabdicasiis sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex curta ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha
aniga waxaan aaminsanahay badanaa soomaalida maadaama 4.5 ay ku dhisan tahay sidoo kaletana madaxweynuhu saaxiibo badan uu leeyahay oo kala duwan badanaa waxaa dhici jirta in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha loo keeno aniga waxaan aaminsanahay waxay kaga duwanaan kartaa ama loogu gudbi karaa wixii hore u horay u jiray in hadda madaxweynaha jooga iyo ra'iisul wasaaraha hadda la magacaabay xamse inay yihiin dad isku cusub aynan ahayn oo ah dad shaqo wadaag ah muddo dheer marka historiga dib loo raaco laba qof oo isqaana ay yihiin waxaana aaminsanahay aqoon ayuu kusoo xushay uu yaqaano shaqsiyadiisa iyo nooca uu yahay taasoo kale waxay haddana fududaynaysaa inay waqti dheer isla jaanqaadaan waxaanan aaminsanahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud intuu joogo si looga maaragtay gudbo wixii hore u jiri jiray in maxkamadda dastuurka dalka u dhiso taasoo muhiim u ah xalinta khilaafaadka oo dalkeena dib u dhigto runtii muddo dheer marka waxaan aaminsanahay labadan qof oo madaxweynaha ay ra'iisul wasaaraha inay yihiin labada qof oo ugu mudnaa madaxweynuhuna marxalad adag ayuu soo baxay oo noqday madaxweynihii dalka uu ku noqday ra'iisul wasaaruhuna wuxuu noqday ra'iisul wasaare uu ka baaraandegay waqtina u haystay madaxweynuhu shaqsiyadiisana uu aqoon u leeyahay ra'iisul wasaarahana badanaa waxaan daawanay khudbooyinkiisa inuu yahay qof waaqiciya oo fahamsan dalka meeshuu maraayo meeshuu ka yimid iyo meeshu u socday iyo waxa loo baahan yahay iyo xasilooni inuu dalkan maanta u baahan yahay marka waxaan isleeyahay inuusan dhici doon khilaaf waana dhici karaa khilaaf waa bini aadam laakiin waxaan aaminsanahay wax kasta oo khilaafka loogu gudbi lahaa waa in maanta lasii dejiyo maaratay la jeexo
aan siiya cabdulaahi mahdi isla su-aasha
su-aashan ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu haddii isku dhacaan ama isku dhexdu yimaado dhabhaantii soomaaliya waxyaaba dhibaato ka taaganta waa qaabka awoodda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ah mid aan kala cadayn oo taas ayaa conflictiga abuureysa ama culayska ka imaanaya laakiin haddana dadaal iyo waaqicinimo iyo iskawarqab iyadoon meesha kama marna oo madaxweyne xasan maxamuud koley dr xamza oo ra'iisul wasaare u magacaabay wuxuu ku magacaabay uu ku doortay aqoon foga u leeyahay iyo dad hore iskula soo shaqeeyey inkastoo wuxuu bini aadan yahay naf iyo dadkuna shaydaan iyo naftuna ay uhirtao dadka loo kale war xumeyn karo maslaxado siyaasadeed iyo dana caama hoo jira ay mar walba dadku waxa isku dira ay tahay ama inaan qofka uu soo muuqdo ama inuu qofku waxyaaba badan oo qaabkan bow sharinka ay ka mid tahay ayaa inta badan culayska keena ama in shaqsiga dad saaxiibadii ay yidhaahdaan wixii adiga aada mudneed ayaadan fulin oo qaabka qaybsiga awoodda ama qaybsiga baawarka iyo awoodda guud ahaan marka laakiin waxaan rajeynaynaa ma dhihi karno isku dhac ma imaan doono laakiin waxaan rajeynaynaa in soomaaliya weji cusub iyo waayo cusub u bilowdo kaas oo ah madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isogol oo wadar ogol oo wadaislada shaqayn karaya dalkana gaarsiin karaya waxyaabaha ugu horeeyo hadda muhiimadda la saaro waxay tahay aan qaba anigu amniga amniga ayaa ah midda ugu muhiimsan in laga shaqeeyo waxaan anigu aaminsanahay ama aan qabaa kolle madaxweynaha markuu habeen dhibado kulmay xildhibaanada wuxuu yidhi waa inay xildhibaanadu ay ku noqdaan nin walba deegaankiisa dhab ahaantii culays ayay tahay in baarlamaanka halkan fadhiyo goobihii wasiiradu halkan fadhiyaan sida aan ognahay taariikhda wasiirka amniga ama wasiirka gaashaandhigga maysan dhicin inuu laba habeen ama saddex habeen furumaha dagaalka iyo meelaha dhibaatooyin ka jiraan ay ku hoydaan marka waxaa loo baahan yahay in nin walba shaqadiisa uu qabsado shaqada ku haboon qabto kii wasiir walbana wasaaradiisa halka ay dhibaatooyin ka jira in la aadiyo waddankana siyaasadan ayna xamar keliya isa noqone siyaasadda in la fafuro oo gobollada iyo dalka horumar sidaas aya lagu gaari karaa anu aaminsanahay
brofesor sokor sidee looga baaqsan karaa khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
horta uma fadhino khilaaf ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sababto waxa weyaan madaxweynu isagaa doortay ee looma dooran ra'iisul wasaaraha
laakiin kuwa hore waa dooran jireen
may kuwa hore waxay kaga duwan yihiin madaxweyne xasan sheekh
خرط ولن وأولي يعني رجل وزير هلا وصدع بوليس وتفي مركنا وحقود دكتور حمزة أقون شخصية يسلكشن سجو سميني سان الله سبحانه وتعالى وياي طفقه ودورتي إن الإسلافين تاس مركا وقضوا كاسبانا أنه كدو لنا ومدسوا معه ومفر لدو استقبر يخلاف صلعك هديسا معظم هديسا معظم خلاف وبن هذا الشخص صعطة وحوال خلافك هدي العظم لا وفر الموضوع على بعض وكرا فريا من حوالي الرجل وزارة وأمركوا بعد الرجل وزارة دكتور حمزة وعن حسوسين هي إن مدحوين وقدرت بقلال كمالان صوماليا إنه قدرتي سلكش كيس وساو كقدرتي كرسونه وكقب مركبين ساحة حسوسنا هذا أو قيميه إن مدحوين دورسي شكوبات إن سوليدي شكوبات عيد إنه سوق هذا بحي ملايين صوماليا تاسوار رجل وزارة حمزة مركبين حسابتي ستافة ترسون مدحوين أفريكا لهم فريايو حيتان مدحوين حسوسنا هذا هذا كور من عمين هذا عبد العثمان الوزاري هو الرئيس الدورتي هذا شيء على شرماكي مدير بعد خلافة صنع مري وشيسكي خلوك ورصف سيحضي برايميس عبد الرشيد وصبي يونيون من عمين من عمين فعلنا كما وسيقين تكسو على دي موسكو واشتون موسكو تيو شيسكي صنقري من عمين كما وفصانين ما كنت دقدقين على ليس ولي وحكسي درين من عينه ضافي أيوه رجل وزارة وحكسي هذا رجل وزارة رجل بارباكي وكسرعي من عين هذا عبد الله عثمان مركو حالة داعك رجل وزاري يسي عنتيش في صوق علي هذا أنا إصاقهم بغن كفا عيد يستوك كسرعي محكا لما سميني فيسكي متسوقات ودوش كسرح وضو قاطي وحو قلادي عيدو خلاف انت الإلكترون وقتي دكتور عبد الرشيد ودماده ما كل ما انا مخو كان عبد الفتاح عمرك ستوابتي على ديك التوب معن هو مدعونه وعلى غرض حمزه وقفك عدولتيد حمزه بريميرك هدي خلاف يا مدر فرنتاس هذا عبد العثمان خصوصنو او ان اقفك عدولتي ان اصبر كرتيد وديلن كرتيد ابور كرتيد جو اكوسي ولا سخان كرتان
دغيستيال هدي ان حسوسيو انتينا دوان نغو سوبيرتي ولي وحين كو دخجيرنا برنامج كفاقدات دتوبات كو انو مانتا كو غرفينينو هولها عوسي هوريال رئيس وزارة عسود اي دوان لا سو مغعاداي سيده اي او هرجلي كران قوبادي كاسوبخاي شركي غولها ودا تشي قران يا اوو دنبنتي قابكا اوو هبون اي 4 سنه اي سو سوتا اي او ودا شقين كران دولت dhaxay dowlad goboleedyada xubnaha ka waxaan barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirki hore petrolka maxamed muqtar ibraahim professor sokor jaamac geere oo falanqeeya arimaha siyaasada dr cabdi aziz nuur caabi iyo abdullahi maadi xuseen oo kamida aqoonyahanada soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka kulankii ugu horeeyay ee dhawaan muqdisho ku yeesheen golaha wada tashiga qaran oo ka kooban madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada waxa ay ku heshiyeen qodobada ay ka mid yihiin dhameystirka dastuurka si aan baqadista wada hadaladii Soomaaliland iyo in dalka laga hirgeliyo doorashooyin dimuqraadi ah haddaba maxaa loo baahan yahay in la qabto si qorshayaashaas looga dhameeyo aan siiyo Dr. Cabdi
Xasan waa mahsan tahay waa qorshooyin muhiim ah oo aragti muhiim ah oo dalso darxii waaye laakiin waxa u baahan tahay waaqic inay ka shaqeyso waxa qaabka wax ay ka tahay waaqic waxa ay la tahay kowd amaanka oo hadda odayaashana ay sheegeen amaanku uu yahay shirka kubad oo muhiim ku ah dalkan in doorasho qof iyo codal ay qabto ama wax u dhaw oo la isku waafaqsan yahay sidoo kale to in la sameeyo qaybsiga khayraadka dalka in la sameeyo waxay maartay amba qaadi kara loo amba si degdeg loo amba qaadi kara oo soo degdeg kara wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa dhici karta in dastuurka kulgiisa uu dhameystirmo hadii khayraad dalka qayb uu ka yahay waayo tuun badan ay jira dadku Soomaaliya ay tuunsan yihiin wax badan sidoo kale to in laga shaqeeyo baarlamaanka Soomaaliyeed in wax kasta oo mooshin ah oo caqabad ku ah horumarka dalka in la horimaad runtii dhibaatooyin weyn oo jira maanta waxa weeye laba kulan inay heedan inay heedan Virginia in koormka baarlamaanka uu isbuuxsamin sidoo kale in la active gareeyo baarlamaanka inuu shaqooyinka ka qabsado in sidoo kale to madaxweynaha Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha ay ku dadaalaan in aqalka sare ay tafciiliyaan oo active gareeyaan noqdo mid wakiil ka ah maamul goboleedada
Abdullahi Mahdi kulankii ugu horeeyay ee madaxweynaha iyo maamul goboleedyada dalka ay ka soo wada qayb galeen qodobo badan ay lagu gaaray sidee looga dhabay kara arrimahaas oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexaba ay ku gaari karaan
ee dhawaantii waxay u baahan tahay inay ka dhabayaan ama ay yaani ay dabka noqoto madaxda maamul goboleedyada ee kulanka ugu horeeyay waxaan la yeesheen qodobadii ay ku wada hadleen in waxaan laga inay fulan wada fulan inta badan ee midka ugu horeeyay ahaa dastuurka dhamaystirka dastuurka waxaan ogsoon hay dastuurka qabiil qoraalka ah oo muddo badan ilaa saddex dowladan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Farmaajo ilaa Sheekh Sharif Koor jiray qabiil qoraalkan oo in la dhameystiro waa wax muhiim ah waa mid koobad kala adag in doorasho oo dimuqraadiya la gaarsiiyo nabaahanti barnaamijka dibatooyinka doorashooyinku waa waxyaabaha Soomaaliya hadda ay la socon laadahay anigu taas waxaan qaba aragti ah in inaan intaan la gaarin doorashada ee dawladda dhexe in maamul goboleedyada laftirkooda laga bilaabo inay ku imaadaan qaab ka hadda ay ku imaadaan qaab ka duwan oo maamul goboleedka laftirkiisa doorashada sida u dhacayso oo ah inay wali qabaailadu ay keenayaan xildhibaanada xildhibaanadu inay xana doornayaan si aanu practice ugu sameyno ama aan yani waxuun Soomaaliya la dhihi karo talaab hore loo qaado waan qabaa in maamul goboleedka qudhooda laga bilaabo tira dad ah si uu si ka duwan doorashada halkaas soo bilaabato imaaha mid afarta sano kaliya inaan la fiirin maamulka gobolka Banaadir ku dhisa in ay ka bilaabato waxyaabo trial ah inaan sameyno doorashooyin ah inaan dhigno gole deegaan laga sameeyo degmooyinka Muqdisho ay ka bilaabato ilaa maayarka waxaan oo markaas ummada Soomaaliyeed diila gelin kara ayaa noqon karta inta laab loo qaado arinta Soomaaliland waa mid ugu adag runtii ta Soomaaliland waa qadiyad weyn oo aad u adag ee dabahantii runtii u baahan in si qoto dheer looga hadlo anoo hal fikir ayaan qabaa ah sida Zanzibar oo kale in loo manage gareeyo ugu yaraan oo Zanzibar maadaama Tanzania ee erega Tanzania iyo Zanzibar iyo Tanganyika isku darsoomay ay leedahay madaxweyne iyo baarlamaan leedahay laakiin waxyaabo guud ay ka dhaxayaan sida calanka iyo lacagta iyo passportka ee consularada ay u joogan safaaradaha kale marka aan waxaan qabaa qaybku ugu dhow oo lagu sameyn karo ayadoo oo ayay uun bay noqon kartaa laakiin si kala saas ka dhow aanu marna ma aaminsan in Soomaaliya sidii si dhaqso ah la isugu soo celin karo
waa tahay professor Sokor isla arrinta
awalan ma aan heshiis ugu cusub dowlad walba oo ina soo martay intaan bay oran jirtay dimuqraadiyad in doorasho la sameeyo laakiin wax ka isgali ka jiray ma jirsan hore ugu baranay waxaan sababayay dhabka ma ahayn oo ma ahayn vision isla markiiba dawladdu ay diyaar u ahay in fuliyaan hase ay aan qodobad u kala qaadno arinta ay doorashooyin waxay muujinaysaa wixii laga bartay doorashadii hadda u dambeysay oo nacday oo aan hubo dhammaan shacabka Soomaalidu meel kasta joogaan iyo leebi kasta joogaan inayna ku qanciyaan qaabka baarlamaankani iyo xulashadu qaabkay ahayd doorashada dadban awalan rajo waxay abuurtay marka doorashada dadbani oo noocaan horteeda kale ugu dambeyso wada hadalada Soomaalida ma ii muuqato dowladii haddeena soo dhaafay way ka horreeyey dowladii haddeena soo dhaafay in weli si dhab ah siidiisa looga wada hadlay waa soo dhaweynay aad baan ugu kalsoonahay inay la gaaray xilligii Soomaaliland lagu soo dari lahaa beedka Soomaaliya ee qaabka loo markaray dowladdu weli ma tilmaamo laakiin ra'yigeygu waxay la tahay dadka dhabta ah ee hawsha Soomaaliland ay taabanayso stakeholders doorasho walba iyo dood walba iyo ay ka dhacayso ee Soomaaliland keeskeeda inay ka qayb jiraan oo ay qayb ka yihiin dadka Sool iyo Sanaag oo labada daraf ah inay qayb ka yihiin ee ayaa noqon dad ka fog xaaladda dhabta ah ee deegaanka dhulka taagan
ay aan siiyo wasiirka
runtii waxa muhiim ah erga ah golaha wadatashiga qaranka horta bal aan isla fahanna madashan waa madal siyaasadeed sidaan la soconana waa markii ugu horeysay uu madaxweynaha ka qayb galo sidaan wada ognahay sanadii barkii ugu dambeeyey madaxweynihii joogay markaa qayb kama uusan ahayn ee madashan ka hor waxa jirjiray golaha amniga qaranka ayaa jirjiray horta waxaan u baahanahay inaan fahamno dastuurka muxuu ka qaba arrimahan dastuurku wuxuu sheegayaa in la sameeyo guddiga isku xirka xukuumadda sababtoo waxaan u baahanahay horta midka koowaad inaan furino dastuurku wuxuu amrayo horta waa guddigaas in la helo guddiga shaqadiisa maxay tahay guddigaas wuxuu kala saarayaa shaqada dowladda federaalka u goonida ah dowladda ay shaqada wadamada xubnaha isteedyada xubnaha ka dowladda federaalka waxa laga rabo iyo waxa ay wada leeyihiin sababtoo hadii intaas aanay cadeyn maana way adkaanaysaa in aan qodobada hadda la sheegay in la fuliyo sidoo kale waxaa loo baahan yahay secretariat oo macnaha dad fuliyaal ah waxaad arkaysaa in uu kulanka uu ka bilaawdo uu ku dhamaado madaxda sare laakiin waxa loo baahan yahay guddi joogta oo shaqo rasmi ah qabta oo maalin walba u soo kala ha mir dhalinta go'aamada iskare marka in dastuurka aan dib ugu laabano ee waxa uu nafaraya aan sameeyno guddiyadaas aan hoorgelino shaqooyinka federaalka aan leena aan u deyno oo shaqooyinkeena dowlad goboleed aan u deyno shaqooyinka ay wada wadaagaana aan ka wada hadalno si ay u maran markaas marka ayay wax isu bedeli kara ficil laakiin inta kor lagu haayo oo ay ku koobantahay kaliya ee madasha ay koobantahay waxa laga yaabaa inuu gaab isku jiro
Cabdullaahi Maadi safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya tarsan wuxuu dhawaan isaga baxay kulankii madaxweynaha Kenya uu la yeeshay diblomaasiyada sheekh kadib markii wakiilka Soomaaliland ee Kenya uu kulankaasi ka qayb galay inkastoo dawladda Kenya ay arintaas raali gelin ka bixisay haddana sidee loo sixi karaa qaladaadka caynkaas inaanay mar dambe soo noqon
ee dhawaan horta arintan waa is arin iska siyaasadeed siyaasadda maadaama ugu soo naxaynteysan dawladda xukuumad cusub ee wadanka iimaanin ee dawladda Xasan Maxamed aan dhahay inta wadanka madaxweyne cusub la iimaan ee Xasan Maxamed xariirka dawladda Soomaaliya iyo Kenya wuxuu ahaa mid iska leeqleeqda oo aan wada sax ku taagneyn marka sababta inay waxyaabahan dhacaan sababteedu waxay ahayd maadaama xiriir sax ah uu san ka dhexeyn dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya oo marka uu madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo u joogay ayay salka ku haysay haddana kulankaana maadaama uu ku soo aaday oo ahay shirka ugu dambeeyay oo yaani khadbajinta ugu dambeysay ee madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo hadda madaxweynaha sii dhamaanayo ee ugu dambeysay uu qabanayay safaaradaha iyo kulankii ugu dambeeyay ahay way iska dhacday kulli cilad doonta ku dhacdo ama cilad farsamo ku timaado laakiin muhiimadu waxa la qaadanayaa waxa maadaama dawladda Kenya ay ka bixisay maxaa la raali gelin ay ka bixisay ee kulli intaas maaniga aan ila tahay
ee aan siiyo ninka la yiraahdo ee Sokor Sokor si orata arinta Kenya iyo safiirta Soomaaliya oo shirki isaga baxay
ee waa waxaan baleeynayaa salaano u taagayaa safiirtan talabadu qaad talabadu waxay ahay runtii matasha dareenka dadka Soomaalida oo idil taas waa safiirka la tirsan wuxuu u sameeyay absolute waxay ahayd wadada saxdahay ee arrimahan marka seen ogsoonahay waxay ka dhacdaa dhaqanka noocaan saddexda dowlado oo dariska nooc ah Djibouti Ethiopia Kenya saddexda dowlado baa caado ka dhigtay marar badan inay isku khaldaan qaranimada suverenity ka soo iyo dowlado carabeed oo qaarkood ee khaliijka waxaana waa wax ma ahan madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Hebele waa institutional problem waxa suurad Uhuru inuu markaa raali ee ogeyn ama accessa laakiin institutionalistka Kenya ayaa cudurka isku jira si ay taas u dhici markasi waxaan aaminsanahay safiiradeennu iyo dowladaheennuba mararka ay tagayaan shirarka noocaas iyo dowladaha noocaas inay hubiyaan marka hore yaa imaanaya laakiin waxa inuusan meesha uu kula kulmin accidentally inuusan meeshii tago uu kula kulmin dhacdadii hadda dhacday oo kale hadhow uu iska bixin waana aaminsanahay dowladahaas in si rasmi ah shirka soo laga qaybgeliyo haddii ay dhacdo noocaan ah wax u dhow ay jiri karayso advance la sii wadiyo wasaaradda arrimaha dibadda ma jirtaa mana imaan kartaa hawl noocaas si looga baaqsado talo kale
dhacdooyinka noocaan ah marka ay dhacaan sida uu sameeyay ambassadorka Habasha ayuu ka gudbiyay cidii ku habooneyd ayuu u gudbiyay dawladda Kenya way ka soo jawaabtay ayadoo raali gelin ka bixisay marka waxaan filayaa inay loo maray wadadii sax ahayd dawladda Soomaaliya wax laga rabay inay qabatay dawladda Kenya ay kaga jawaabtay qaladkii ay dhacay inay qirtay oo ay raali gelin ka bixisay marka laakiin waxa anaga noo muhiimka ah macna waxay tahay in aan Kenya xiriir wanaagsan la sameeyno Kenya waa wadan daris ah wax badan naga dhexeeya dad badan oo Soomaali ku nool yihiin hadii isaga ma sheekeynayno muhiimada ay noolaydahay Kenya marka in aanay caadifadna qaadin oo aan dhihin macnaha Kenya intaas ayaa macnaha ay tahay xiriirkeena xiriirka Kenya iyo Soomaaliya sidoo haddii walaal iga horreeyay sheegay muddo dheer ayuu macnaha liitay hadda waxaan u baahanahay inaan xoojino maadaama madaxweynaha Kenya uu ka soo qayb galay calaamsaarka madaxweynaha uu sheegayna macnaha dareenka uu ka qabo ee ku aadan Soomaaliya sidoo kale lagu heshiiyey in la soo nooleeyo golihii wasiirada ahaa ee wada shaqeynta dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya si arrimaha taagan looga wada hadlo wax walba oo farqi ah oo noo dhaxmara anaga Kenya madashaas weey madasho ay tahay in looga wada hadlo oo wixii qaladaad ah ama wixii kala tabanay ama wixii cabasho jira lagu xaliyo laakiin samarna ma noqonayso in aan kala go iyo colaad aan soo hayno dawladda Kenya ma naga noqonayso jawaab
waxa sanay Cabdiraxiis Nuur Cabdi
marka koobaad qaladaadkan way dhacaan si ku kala gal ah iyo si aan ku talagalay in labadaba u dhacaan protocol khaldamay uu dhici karaa si ku talagal ah oo lagu tijaabinayo dawladdan kala waa ku dhici kartaa laakiin waxa muhiim ah in aan ogaano Soomaaliyana Soomaali ahaane Kenyan ahaane labadoodana dirsi ahaanayaan inta nolosha jirta ee waxa muhiim ah markasta ee in la ilaaliyo diblomaasiyad wanaagsan labada dal ay ka dhaxayso ee labada dalna waxa macnaha Soomaaliyana waxa ku nool dad Kenyaati ah dabcan oo soo shaqataga Kenyan waxa ku nool dad farbadan oo Soomaali ah oo si kastaba ugu noolaadeen ama ha noqdaan muwaadiniin xagga soo jeeda ama ha noqdaan muwaadiniin xagga soo jeeda marka waxa muhiim ah si ayna waxaan u soo noqon ayadoo la ambaqaadayo wada hadalladii madaxweynaha Soomaaliya Cali Masaarki markuu dhacay iyo madaxweynaha Kenya in la sameeyo guddi arrimaha badan ka wada hadla marka waxaan qabaa aniga in si degdeg ah loo wada hadlo horta dal wada hadlaan oo la ambaqaad wada hadal looga gol leeyahay ama lagu ambaqaadayo wixii hore u jiray oo khilaafka ahaa oo dawladdii hore dalkeena iyo Kenya ka dhaxay iyo hadda waxaan soo cusboonaaday intaba si rasmi ah loo wada hadal labo in Soomaaliya ay tusto dawladda Kenya in ayna marnaba gorgortan gelin xuduudaha iyo madax banaanida dalkeena qodobka labaad waxa weeye in la soo dedejiyo wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland si mar kale Soomaaliya iyo Soomaaliland ayna isku imaanin istaajada iyo masraxyada caalamiga
professor Sokora ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sidaasta afarta sano ee soo socota ay ku wada shaqeyn karaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
halka waxaan u arkaa inay tahay baaqi madaxweynaha oo siyaasadiisa ahaa Soomaaliya heshiisa adduunka la heshiisa ta macnuhu waxa weeyaan madaxweynuhu inuu ka dhabeeyo inay Soomaaliya heshiisa marka hore si adduunku la heshiin karto ta macnuhu haddana waxa weeyaan in arrimaha masiiriga ah oo ay ka mid tahay amniga qaranka dhisidda physical federalismka arrimaha masiiriga ah dalku madaxweynuhu hormuud ka noqdo in dhammaan dowladda federaalka ah iyo dowladaha membarka ahiba ay heshiiska yihiin marka heshiiskaas lagu dhawaaqana wixii lagu heshiin la fuliyo laakiin iyadoo aan laga eegin siyaasad guracan oo ah kanna waa la saxiib kanna waa la cor ee ay tahay wax dadku ayadoo daafuran heshiiskaasi public yahay ummadda Soomaaliya ogta qofkii ka baxa dowladda Soomaalida federaalka ah waxa u taala shaqooyin ciidda ka badan ee uma taalo madaxweynayaasha hadda jiraay keebaas kan ku bedelay keebaa kan ka haboon haku hadday ku ekaato teeda muhiimad ay la yeelanayaan madaxweyne maamul goboleedyadu soo noqodkooda soo noqod la'aantood secondary bay noqdaan laakiin hadday primary noqdaan oo ay dowladdu noqdaan waxa kasta waxa muuqata sitii hadda la cadeeyay inay ka baaqanayso waajibaadkeedii asliga ah ee federaalka ah
haye wasiir maxamed muqtar xalku muxuu yahay sideese afarta sano ee soo socota dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay u wada shaqeyn karaan waqtigoodana u dhameysan karaan
sidaa dadka sheegay in dastuurka lagu laato in la sameeyo guddiga iskuxirka xukuumadaha ee la kala cadeeyo shaqada ay leedahay dowladda dhexe shaqada ay leedahay dowlad goboleedyada iyo shaqooyin kale wada wadaago wixii marka inta ka soo baxa la sameeyo ee maxkamadii ee dastuurka ahayd ee taas oo fasiri doonta dastuurka waxyaabaha lagu kala duwan yahay iyo cidda xuquuqda oo sala hadii marka labadaas talaabo muhiimka la qaado waxaan aaminsanahay in ay yaraanayso waxa la isku khilaafay dabcan federaalka intuu jiraba aragti kala duwan way jiraysaa laakiin hadii labadaas hay'adood muhiimka guddiga isku xirka xukuumadda iyo maxkamadda dastuuriga la sameeyo waxaan filayaa in ay kala cadaaneyso xuquuqda iyo waajibaadka ay kala leeyihiin dowladda dhexe iyo goboleedyada waa shaqaynta ay fududaanayso
oo maasanta ayda soo koobay Cabdiciis
waa maasanta Xasan Kaaf in madaxweynaha iyo wasaaraha ay ka dheeraadaan wax kasta oo khilaaf ah oo dhexdooda ah in la dedejiyo dhammaystirka heshiiska khayraadka dalka sidii loo qaybsan lahaa sidoo kale walaal in la soo dedejiyo oo la sameeyo guddiga xadeynta maamul goboleedyada dalka in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeysiiso aqalka sare kaasoo matala dowlad goboleedyada noqdana mid active ah markastaba oo dowladahaas ku noqdo markastaba fasaxyadu ay jiraan ama shaqo rasmi ka qabta qodob kale oo xiga waxa weeye in dowladda dhexe ayna ku sameyn wax faragelin ah dowlad maamul goboleedyada marka la isnaayo taasoo runtii aan ognahay natiijada laga gaaray muddooyinka lasoo dhaafay qodobka ugu dambeeya waxa weeye in la joogteeyo shirarka wadatashiga qaran noqdaanna kuwa mar kasta dhaca gaar ahaan bil kasta
cabdulaahi bahdi adigaa soo gabagabeynaya isla su-aashan sidee afarta sano oo soo socota dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu u wada shaqeyn karaan khilaaf la'aan
dhabhanta soomaaliya noo khilaaf muu dhammaanayo mar walba laakiin waxa muhiim ah in jiraan howlo loo idmaday ama howlo hor yaalla maamul goboleedyadu inay yeeshaan shaqo la qabanayo soomaaliya inay sabto isu ujeedada noqon dowlad maamul goboleed la bedelayo iyo maamul goboleed madaxweyne imaanaya soomaaliya inta badan maanta already hadda waxaan ku mashquulsanahay doorashada dhici doonta yaa imaan doona yaa bixi doona maamul goboleedka waqtiyada qaarkood waxa la isku haystaa qaar waqtiyada ku darsadeen waxyaabahaas marka muhiimadu waxay tahay
in yani dawladda madaxweyne Xashi Maxamuud asagoo way aragnimadii hore iyo midii dambe ee hadda markuu banaanka joogayba asagoo og dhibaatooyinkii iyo caqabadihii maamul goboleedyada iyo dawladdii dhexe hadda dhex taalay asagoo waxa soo dhan ka fogaanaya madaxweynaha waxa laga rabaa inuu la yimaado siyaasad baxsan oo cad oo wax qabad la markii hore in maamul goboleedyada lagu tartansiiyo wax qabad laakiin ay sanqon hebel lagu beddelo inkastoo idu isbeddeli doonto waqtiga wax walba saxi doona waqtiga aan beddeli doona ma dhihi karno khilaaf ma iimaanaayo laakiin inay dawladda dhexe ay sanqido hormuud ka noqon ay sanqido hordhac u noqon maamul goboleedyaduna ay shaqooyinka loo idmada qasadaan doorasho iimaan doonta dawladda dhexana markaas doorasho waadax oo cad sidii wax ka furga bas ka dhaco kale aan ognahay oo bilaawgii horeba dawladda maxamed cabdi farmaajo waxyaabihii la degay ay dhibaatada abuure ay ka mid ahayd kadibna halkaas ayay meesha dagaaladii maamul goboleedka dhamaa ay ka bilaawdeen marka waxyaabaha dhibaatada abuure Soomaaliya aan mar walba ku mashquulna waxa ay marka dawlad cusub timaado waxaan ka fikirayaa maamul goboleedyo anagana taageersan waxaan ka fikirayaa doorashada soo socota sidii aan ku soo noqon lahayn laakiin lama baahnaan qaba qofku sanad ha joogo laba sano ha joogo saddex sano afar sano ha joogo in wax qabad umada cad muuqdo in looga tagaan aniga aaminsanahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim brofesor sankor jaamaca geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi iyo cabdulaahi mahdi xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.